Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Analiziramo da li paralelne strukture na Kosovu treba legalizovati ili rasformirati. Bivši ministar lokalne samouprave Sadri Ferati.
Kako bi se postigla normalizacija, srpske strukture se svakako moraju gasiti i ukloniti i potom ostaje da se vidi kakvu će konstruktivnu ulogu igrati Beograd u tom delu u omogućavanju kosovskim institucijama da ostvare dijalog sa građanima lokalnim liderima na severu.
Zašto nevladin sektor upozorava na pogoršanje situacije u Preševskoj dolini? Maja Mičić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Najlakše je naravno sve to svesti na nacionalizam, najlakše je naravno to pripisati terorističkim aktivnostima i na taj način priču ostaviti po strani, ne ići dalje uopšte u detalje institucija države Srbije.
Bilo je krajnje vrijeme da prekinemo taj zid šutnje i sam je hrvatski premijer Zoran Milanović komentarisao svoju jučerašnju posjetu Beogradu.
Zašto je do njega došlo i kako je nastao, to me nije zanimalo. Moj posao i naš posao je da rušimo zidove tamo gdje ih možemo srušiti.
Zašto koračnica Marš na Drinu nije sporna u izvođenju Bečke filharmonije za novu godinu 87. a jeste u Ujedinjenim nacijama na dočeku Srpske nove godine 2013. u organizaciji Vuka Jeremića, pisac Saša Ilić.
I to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti.
Čućemo kako izgledaju radnička prava iz ugla tuzlanskih radnika.
Prije smo imali svako pravo, ako nemam u čemu da radim, mogu da kažem ja nemam u čemu da radim, da mi donesu odmah tu opremu. Sad moram kupiti sebi da bi u čemu radila. Moram kupiti papuče, cipele ili nešto u čemu bi radila. Još mi ne daju ni platu, ne daju mi ništa.
Muzej savremene umjetnosti Arsevi je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. A zašto to nije? Tema je bila okruglog stola danas u Sarajevu.
Ova sredina je samo navikla da proganja ljude kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović. Sve što je valjalo, oni su protjerali. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prašina koja se posljednjih dana digla zbog spora vlasti i lidera Albanaca sa juga Srbije, zbog spomenika podignutim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, još jednom je u potpuni zapećak bacila stvarne teškoće sa kojima se građani albanske manjine suočavaju na jugu Srbije. Dok je nakon postavljanja spomenika uslijedila promptna reakcija i prijetnja nadležnih njegovim rušenjem, vlada je gluva za najosnovnije egzistencijalne potrebe građana tog kraja. Tema Milana Nešića.
Nezaposlenost, besparica, katastrofalni putevi i nedostatak udžbenika na maternjem jeziku, nepriznavanje diploma samo su neki od problema sa kojima se deo građana Srbije sa juga suočava već jako dugo. Uprkos obećanjima nadležnih i povremenim razgovorima o tome, stvari se ne mrdaju sa mrtve tačke, dok Preševo ostaje daleka i sasvim zaboravljena tačka na mapama poseta srpskih državnika, koji obilaze ovaj region samo kada problemi eskaliraju gotovo do tačke sukoba. Tako je i bilo do postavljanja za njih spornog spomenika, uz takozvane lažne azilante koji sa ovog područja odlaze u evropske zemlje tražeći bolji život. Odnosom države nezadovoljni su pre svega mladi školovani u Prištini, Tetovu ili Skoplju, jer su im u Srbiji još nepriznate zaslužene fakultetske diplome. Jedna od njih je Tefta Abdullahu, koja posao traži već 2 godine i kaže da će sreću možda potražiti u Makedoniji gde je diplomirala.
Videla sam tamo da radim, ali na fakultet, ali ako se registrujem na magistraturu, imam jedna mogućnost da radiš i da studiraš. Još nemam odluka, znači to je ekonomske stvari zbog toga.
Zbog manjka kulturnih sadržaja, pošto Preševsko pozorište retko radi, mladi najčešće odlaze u Prištinu kako bi pogledali neku predstavu. Tepta kaže da bi se mladi rado družili sa vršnjacima srpske nacionalnosti, ali u Preševu nemaju previše mogućnosti za to pošto je većinski nastanjeno Albancima. Posle petooktobarskih promjena, okončanju sukoba na jugu Srbije i amnestije za one koji su u njima učestvovali sa albanske strane, vlasti su bile gluve na ovakve i slične priče njenih građana sa juga Srbije. Hitro su međutim reagovale zbog podizanja spomenika. Međutim, postavlja se pitanje da li bi do toga uopšte došlo da su se vlasti malo više potrudile za dobrobit svojih građana. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je javno apelovala na državni vrh da se pre bilo kakvih poteza koji bi mogli izazvati posljedice, bolje upoznaju sa situacijom u Preševu, upozorava da će ovakvom praksom vlasti same od sebe oterati jug Srbije.
Najlakše je naravno sve to svesti na nacionalizam, najlakše je naravno to pripisati terorističkim aktivnostima i na taj način priču ostaviti po strani, ne ići dalje uopšte u detalje institucija države Srbije. Ono što smo onako slikovito želeli da pomenemo jeste i nepostojanje samih autobusa koji iz Beograda voze do Preševa. Za njih to očigledno nije niti poznato, niti popularna destinacija, tako da je prilično komplikovano uopšte i logistički da se do Preševa ako dolazite. Autobusom, što sve ukazuje uopšte na neku klimu isključivanja te opštine.
Šta je građane jedne države koji na tom prostoru već jako dugo dele svoju svakodnevicu učinilo da postanu potpuno različiti svetovi koji se ne prepoznaju i ne razumeju? Najpogubniji u tom procesu bili su izolacija albanske manjine iz političkog i društvenog života Srbije, smatra novinar Fahri Musliju.
Oni dalje se smatraju kao tuđe telo u srpskom organizmu. Kao neki virus. Oni stalno su neki neprijatelji, oni su stalno oni koji su remetilački faktor ovdje u Srbiji. Imamo mi mlade ljude dole na jugu Srbije koji ne prihvate ovu državu kao svoju državu, jer ta država njima ništa ne čini. Dok to Srbija ne shvati da mora da ulaže daleko više u tim krajima dole da bi ubedila i integrisala Albance u svoj sistem, tih problemi i ta odvajanost će biti sva veća i veća.
Celokupni državni vrh u Beogradu saglasio se u pokreću da spomenik treba srušiti, a rok koji su vlasti za to same sebi dali je istekao. Na izmaku je istrpljenje građana Srbije, albanske nacionalnosti sa juga zemlje u očekivanju nekog boljeg života i želje da ostvare pravo na vlastite simbole i spomenike onima za koje veruju da su ih zaslužili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska politička javnost pozitivno ocjenjuje posjetu premijera Zorana Milanovića Srbiji. Neki analitičari kažu da je najvažniji sam susret, a ne da li je što i dogovoreno, dok drugi naglašavaju potrebu pragmatičnog pristupa. Reakcije u Zagrebu objedinio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Zoran Milanović izrazio je zadovoljstvo jučerašnjom posjetom Beogradu.
Jučer sam bio u Beogradu jer je bilo krajnje vrijeme da prekinemo taj zid šutnje. Zašto je do njega došlo i kako je nastao, to me nije zanimalo. Moj posao i naš posao je da rušimo zidove tamo gdje ih možemo srušiti, bez obzira tko ih je izgradio, i da u interesu mira, stabilnosti i poslovnom interesu naših tvrtki idemo gdje god možemo ići, istok, zapad, sjever, jug, sasvim svejedno, i s kim god možemo razgovarati da razgovaramo, jer to je jedini način.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je povodom posjete ocijenila da je riječ o dobrom, racionalnom i korisnom pomaku u odnosima. Ona je kazala kako očekuje nastavak kontakata na ministarskoj razini jer je sa svojim srbijanskim kolegom dogovorila da će u veljači razgovarati o prekograničnim projektima koje bi se moglo financirati iz europskih fondova.
To je nešto što je vrlo konkretno, što je pozitivno, što ljudi apsolutno osjete u svojoj svakodnevici i što povećava kvalitetu života ljudima i s jedne i s druge strane granice. Mi smo u procesu identificiranja tih projekata i oni su sa srpske strane. Pogledat ćemo šta imamo i izabrat ćemo što je dobro, korisno, moguće i dobra poruka i nije kontroverzno u tom smislu da možemo graditi dobru atmosferu unutar koje onda možemo naravno i osjetljivija pitanja lakše rješavati.
Opozicija koja je podržala Milanovićev odlazak u Beograd upozorava međutim da su problemi dijagnosticirani, ali da nije ponuđeno nikakvo rješenje za njih. Član predsjedništva oporbenog HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković ne slaže se sa jučerašnjom ocjenom predsjednika srpske vlade Dačića kako su hrvatsko-srpski odnosi ključni za stabilnost regije.
Za stabilnost regije najvažnije je širenje euroatlantskih integracija, dakle NATO-a i Europske unije. Srbija nikako da to shvati i prihvati, pokušava unijeti neka svoja pravila igre. Mislim da je važno da oni prihvate iskreno evropske vrijednosti i onda će svima na području istoka Europe biti lakše.
I predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj zadovoljni su posjetom. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac pozdravlja što se u sklopu tema vezanih uz ratno nasljeđe razgovaralo i o povratku izbjeglih Srba.
Nema nikakvog opravdanja da zbog političkih odnosa između dviju vlada ta pitanja stoje. I to moraju biti prioriteti, kao što prioriteti moraju biti sudbine nestalih lica, bilo s hrvatske, bilo sa srpske strane.
I analitičari pozdravljaju susret Milanović-Dačić, svatko sa svojim argumentima. Dok umirovljeni profesor političke filozofije Žarko Puhovski kaže kako je najvažnije da su se susreli, a da je mnogo manje važno jesu li išta dogovorili, profesorica Lidija Čehurica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti naglašava potrebu pragmatičnog pristupa.
Ono što je potrebno naglasiti, to je upravo ova funkcionalna regionalna suradnja. Dakle, ne smijemo zaboraviti sve ono što je otvoreno, što je teško, kako za Hrvatsku, tako i za Srbiju i za građane koji su osjetili te bolne posljedice rata, ali treba se prvenstveno fokusirati na ono što možemo sada rješavati, a to je gospodarska suradnja, kulturna suradnja, obrazovna suradnja. To je način kako možemo naprijed, to je način kako će se mijenjati javno mijenje i u Srbiji i dio onog javnog mijenja u Hrvatskoj koji se još teško suočava sa posljedicama rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionu se ne stišavaju reakcije povodom načina proslave takozvane Srpske nove godine, koju je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić organizovao u sjedištu ove organizacije u Njujorku. Porodice žrtava genocida u Srebrenici i Žepi, kao i organizacije civilnog društva koje okupljaju bošnjačke iseljenike iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim državama i Kanadi, traže od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da sa internet stranice UN-a bude skinut Marš na Drinu, vojnički marš komponovan tokom Prvog svjetskog rata koji je izveden na proslavi. I Jeremićevi kritičari u Srbiji smatraju da on nije odabrao najbolji način za promociju kulture svoje zemlje. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Nasuprot pompeznim naslovima u većem delu domaćih medija poput Marš na Drinu usred UN-a čuju se i kritike da je na proslavi pravoslavne nove godine u organizaciji Vuka Jeremića, predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, srpska kultura reprezentovana kao baštinik i najbolji čuvar sećanja na ratove, marševe, njihove godišnjice i umetničke obrade. Iako je Jeremić proslavu posvetio onima koji sanjaju o svetskom miru milijardama dobronamernih ljudi svih boja i veroispovesti, mnogima u zemlji, a pre svega u regionu, upalo je u oči što je to učinio ratnom koračnicom Marš na Drinu. Kamere su zabeležile Vuka Jeremića kako frenetično aplaudira sedeći pored generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, dok je beogradski hor Viva Vox, inače prema ocenama poznavaoca, sjajno izveo pored svog redovnog repertoara i svetske hitove, srpske narodne pesme, ali i vojnički Marš na Drinu. Šta je bilo sporno u načinu proslave i da li je pesmi Marš na Drinu bilo mesto na predstavljanju Srbije u UN-u? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić kaže da je čitava predstava koju Jeremić pravi u Ujedinjenim nacijama usmerena na njegovu ličnu promociju.
To mi se čini nekako arhaično, neobičajeno i mislim da graniči sa dobrim ukusom. Ono što iz cele te predstave proizlazi, to jeste da su Ujedinjene nacije posljednje mjesto gdje treba da se ide na nekakvu naglašenu afirmaciju nacionalnih simbola jedne članice. S obzirom na osjetljivost drugih, sama pesma jeste simbol nacionalnih historijskih uspeha, ako tako mogu reći, Srbije, što samo po sebi ne mora da bude negativno. I ne, baš nisam ubeđen zbog čega bi ta pesma mogla nekog posebno da pogodi. Meni je čitava predstava neukusna.
Kakav je učinak postigao u promovisanju srpske kulture proslavom pravoslavne nove godine koju smo videli, pitali smo režisera Lazara Stojanovića.
Ja apsolutno ne vidim šta je dobro za Srbiju u tome što je on organizovao u Ujedinjenim nacijama, jer mislim da je to jedna vrsta jeftinog reklamiranja nečega što inače baš i nije neki veliki kulturni proizvod za reklamiranje. Pa mi srećom imamo dovoljno dobrih historičara danas da ne bismo o tome kada je spevan taj marš na Drinu učili od deseteračkih historičara iz Akademije nauka, i mislim da je to samo jedan deo generalnih propagandnih zloupotreba te naše navodno veoma slavne istorije i te naše navodno veoma bogate kulture koja je pratila ratove.
Koračnicu Marš na Drinu komponovao je istaknuti kompozitor i dirigent Stanislav Binički na početku Prvog svjetskog rata posle bitke na Ceru. Ova pesma, koja je tokom 90-ih zloupotrebljavana u ratnim sukobima kao kada su srpske snage zauzimale Vukovar, u Ujedinjenim nacijama je najavljena kao pesma mira.
A great march of peace. Sama
pesma prešla je dugačak put, od toga da je bila krajnje nepoželjna i prećutno zabranjena u periodu socijalističke Jugoslavije, do toga da se našla na redovnom repertuaru mnogih javnih i privatnih okupljanja za vreme nacionalne euforije 90-ih. Neki istoričari kažu da je Tito volao da sluša ovu pesmu i da se nalazila u njegovom ličnom džuboksu. Marš na Drinu izveden je i na tradicionalnom bečkom novogodišnjem koncertu 1987. Paralelu zašto je mogao Herbert von Karajan da diriguje Marš na Drinu u Bečkoj filharmoniji na proslavi te nove 1987. a ne simbolično i Vuk Jeremić u UN-u na dočeku srpske nove godine 2013. izvlači pisac Saša Ilić, imajući u vidu odnos Srbije sa regionom i balast teške prošlosti.
Ne on ništa protiv Marša na Drinu, dakle on je izvođen, i Laibach je izveo Marš na Drinu i Herbert von Karajan je dirigao Marš na Drinu, ali u Beču je to izvedeno i to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, to je nešto drugo. Dakle, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Ja mislim da Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti. On to nije napravio, mislim da je u tome problem.
Vuk Jeremić je u srpsku novu godinu ušao tako što je na svom Twitteru objavio fotografiju praseta na ražnju uz napomenu da to dokazuje kako su i predsjednici Generalne skupštine UN-a ljudi. Jeremić inače poznat po svojim ponekada i skandaloznim komentarima na ovoj društvenoj mreži, gde se ne libi da uđe u oštru polemiku sa onima koji ga kritikuju. Tako da spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić zaključuje.
Imajući u vidu i ranije neke akrobacije i egzibicije koje Jeremić tamo izvodi, mislim da je to sve skupa ne doprinosi popravljanju slike Srbije u svetu, nego naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radnicima Vega Fruita iz Gradarca poslodavac nije isplatio 17 plata, niti uplaćivao radni staž od 2007. godine. Slično je stanje u većini privatizovanih firmi u Bosni i Hercegovini, zbog čega još niko nije odgovarao, niti će prema sadašnjim zakonima naći se pred pravosudnim institucijama. Radnička prava u Bosni i Hercegovini praktično ne postoje. Lice i naličje donosi Maja Nikolić.
Radnici Vega Fruita slika su bosansko-hercegovačke svakodnevice iz bilje.
Obespravljeni traže povratak na posao. Amira Mejremić.
Prije smo imali svako pravo, ako nemam u čemu da radim, mogu da kažem, ja nemam u čemu da radim, da mi donesu odmah tu opremu. Sad moram kupiti sebi da bi u čemu radila. Moram kupiti papuče, cipele, nešto u čemu bi radila. Još mi ne daju ni platu, ne daju mi ništa.
Oni ne samo da nemaju podršku granskih sindikata, vrlo često nemaju podršku ni sindikata unutar njihove firme. Upravo se to pokazalo u slučaju radnika Vega Fruita. Sindikat umjesto da štiti radnike, podršku je pružio poslodavcu. Esmir Taletović, ratni vojni invalid, nakon 27 godina rada proglašen je tehnološkim viškom i posla na ulicu, bez otpremnine uvezanog radnog staža i bez 17 neisplaćenih plaća.
Smatram da sam nezakonski dobio proglašen kao tehnološki višak, jer oni imaju, primaju sezonce, sezonsku radnu snagu, a nas otpuštaju. Ja to ne mogu da razumijem. Ja nemam komentara, nemam riječi na to. Mi, ti radnici koji smo branili, jer smo svi branili na liniji, postali smo invalidi, oporavili se, krenuli da dižemo, da radimo, ali jednostavno nikakva prava nemamo. Može ostati onaj na poslu koji bude trpio i čutio.
Bojazan od loše privatizacije imaju najviše radnici javnih poduzeća. Predsjednik sindikata javno-komunalnog poduzeća Komunalac Gradačac Merced Turbić kaže da sudbina Vega Fruita može zadesiti svaku drugu firmu u zemlji.
Vlada je bila svjesna da ova je firma bila od kantonalnog značaja za regiju sjeveroistočne Bosne i Hercegovine i ona je nju prodavala za marku, za pola fenega, dok se nisu našli podobni i pogodni kupci, i tako da su ti podobni i pogodni kupci uzeli sebi podobne i pogodne radnike, a ne radnike koji znaju, umiju, imaju znanje, umijeće da rade. U tom smislu vlade nikada neće doći na ovakav dio, jer nemaju cilju da sve dovedu na najgoru moguću razinu, da sve ono što vrijedi u Bosni i Hercegovini se svede za marku, da bi to bože strani partneri došli ovdje, kupili nešto, da bi pokrenuli novi biznis, da neće pokrenuti nikad, jer dovoljno znanja i umijeća ima u Bosni i Hercegovini među svim uposlenicima koje mi školujemo, školovamo, dajemo, stipendiramo.
Radnici Dite mjesecima su štrajkali 24 sata dnevno na minusima, kiši i snijegu. Bez plaća, uvezanog radnog staža također su istjerani na ulicu. Nakon što je njihovo poduzeće preuzela Beohemija iz Beograda, koja ih je vratila na posao, o obespravljenosti, torturi i poniženju više ne žele reći ni riječi, iako im se isto već sutra može ponoviti. Predsjednik sindikata Dževad Mehmedović.
Sve od sad izjave, tako smo se dogovorili, znači davaće lično predsjednik sindikata, tu sam ja. Zamolio sam svoje radne kolege da se zaboravi sve što je bilo, da se okrenemo poslu, jer svima nam je u interesu, puno je naših kolega koji trebaju penziju, mogućnost je velika da se zaposlili i omladina, da dođu njihova djeca na radna mjesta.
Neodgovorni poslodavci još nikada se nisu našli pred pravosudnim institucijama i odgovarali za nemar. Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini je postavljena tako da ide na ruku poslodavcu, a nikada na ruku radniku. Profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kadrija Hođić.
Treba reći da je BiH ušla u privatizaciju bez njenih jasnih ekonomskih, socijalnih i političkih ciljeva. Model masovne privatizacije putem certifikata, odnosno vouchera, pored standardnih slabosti odsustva gotovog novca, brzine procesa usred koje nije moguće restrukturirati firme prije privatizacije, ovdje je i izloženi snažnoj korupciji, društvenoj neodgovornosti dijela skorojevačkih krupnih vlasnika, a ovakav model u cjelini je obilježen odsustvom razvojne komponente, političkim blokadama i nacionalnim manipulacijama.
I oni radnici koji primaju redovite plaće vrlo često se i sami boje da ovakvo tržište ne uništi i ono malo proizvodnje u BiH. Ševal Đonlić iz tvornice Cimos Gradačac.
Za marku su kupovane firme uz ogromna obećanja da će se pokrenuti proizvodnje, dodatno zapošljavanje, međutim one su samo uzmane da pojedinci ostvaruju dobit, a za radnike baš briga ikoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Muzej savremene umjetnosti Arsevi je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. To je inicijativa koja će sjutra uvezati ne samo bosansko-hercegovačke, nego i umjetnike regiona. Međutim, sramno je što ova ideja već godinama nema političku podršku, poručili su vrsni poznavaoci likovnog stvaralaštva na okruglom stolu u Sarajevu, a tamo je bio i kolega Zvijezdan Živković.
Opšta devalvacija društvenih, pa i kulturnih vrijednosti, manjak političke volje da se kvalitet kakav je Ars Evi zaista podrži, nije nova priča u bosansko-hercegovačkim okvirima, tvrdi konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović.
Ovdje bolji status ima filatelističko društvo ili neki folklorni klub, nego svi mi zajedno ovdje, umjetnici i kritičari koji bi mogli stati u jedan mali kombi. Živimo u jednoj zemlji koja je katanga. Ako u Sarajevu, koji nisu znali da prepoznaju ove stečke koje su napravili ljudi, koji su sigurno najbolje skulpture koje su ovdje ikad napravljene, ova sredina je samo navikla da proganja ljude kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović, sve što je valjalo, oni su protjerali. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada. Ovdje ljudi samo gaze ljude, nikad ne znaju da dignu nekoga.
Zbog, kako navodi umjetnik Damir Nikšić, diktature folklora, umjetnici kozmopolitske vizije kakva je Ars Evi, u BiH teško opstaju.
Folklor nije islam, to je folk islam, nije pravi islam, folklorna je crkva, folklorna je država, sve je folklorno. Ova umjetnost koja nije folklorna nema podršku. Dok istovremeno ministar Kaplan se vrlo odlično druži sa turbo folk i folk izvođačima i fudbalerima. Dakle, oni preferiraju jednu kulturu u odnosu na drugu. On se ne osjeća dobro ovdje.
I društva susjednih zemalja se suočavaju sa sličnim problemima. Činjenica da su dva najveća muzeja u Srbiji, Narodni i Muzej savremene umjetnosti, godinama zatvoreni, predstavlja traumu za kulturnu javnost. Ističe za Radio Slobodna Evropa stručnjak za savremenu umjetnost iz Beograda, Ješa Denegri.
Nedavno imao prilike da budem u Americi i posjetio sam te velike muzeje. Ono što je mene fasciniralo, tako reći, ne možete pristupiti radu koliko ima publike, što je suprotno za našu sredinu. Došlo je do krize vrijednosti. Nameće se, ako ne iz državnog vrha, ali nameće se iz onih struktura koji su bliski nekom etabliranom mišljenju. Turbo folk pjevač, velike sportske zvijezde, zato što se smatra da doprinose promociji tog društva u javnosti, u sredini, u svijetu i tako dalje. Dok ono što je do nekada bila visoka modernistička umjetnost koja se njegovala i koja je digla status vrijednosti svim tim društvima je u nekom smislu u drugom planu.
Obrazovanje, odnosno manjak adekvatne edukacije, uveliko kumuje trenutnoj društvenoj nezainteresovanosti prema istinskim vrijednostima. Ističe za naš program podgorički historičar umjetnosti Petar Čuković.
Ne smeta meni čak ni taj turbo folk ili ona, neka se bavi time ko hoće, ali mi smeta kada to postaje dominantno, kada se u strategijama kulturnih poslenika ili onih koji bi bili zaduženi za to da u državi osmišljavaju stvari, kada sjede skrštenih ruku i ne čine ništa da se ove neke vrijednosti, da tako kažemo, koje su stvarne, suštinske vrijednosti, da se što više guraju u prostor javnog mnjenja, u školske programe, a niko ne čini da se to sistemski mijenja. Osim što imate ovakve entuzijaste kao što imate u Ars Eviju, pa oni drže taj svoj projekat i oslanjujući se na neke ljude koji su skloni i vjeruju u taj projekat, pravimo ovakve projekte i ne damo se.
Muzej savremene umjetnosti Ars Evi, čiji je budući izgled dizajnirao arhitekta svjetskog renomea Renzo Piano, još nema podršku BH vlasti. Neizvjesno je kada će se položiti kamen temeljac. Plan da se do 2014. izgradi muzej u Sarajevu visi u zraku. U međuvremenu ne treba čekati potez političara, već se umjetnici trebaju pokrenuti, kaže historičarka umjetnosti iz Sarajeva Asja Mandić.
Muzej u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini uopće prave veliku grešku je da se na neki način zatvaraju, da se okreću u okviru svog svijeta, ovog svijeta umjetnosti. Danas na izložbe se dolazi kao na neku vrstu elitističkog obreda, znači trebalo bi isto tako aktivno raditi i na povećanju posjećenosti i na diversifikaciji muzejske publike, ono što je svjetski trend. Ja ne govorim da treba nekritički posmatrati taj svjetski trend koji je opet vezan za korporacijsko financiranje i neke druge stvari, međutim ipak muzeji u svijetu mogu funkcionirati kao samodovoljne institucije upravo zbog tog aspekta.
Zbog kulturno-historijskog konteksta, ali i geografskog položaja, Sarajevski muzej savremenog likovnog stvaralaštva Ars Evi treba da predstavlja zaštićenu oazu za sve umjetnike iz regije. Njegov značaj za zemlje Zapadnog Balkana je neupitan, ističe stručnjak za savremenu umjetnost Ješa Denegri.
Kad bi takva kolekcija postojala, grad Sarajevo bi bio apsolutna meka umjetnosti u regiji. Nema govora, u Europi ljudi bi dolazili pored svega drugog što u ovom gradu postoji, ali ljudi iz savremene umjetnosti bi hodočastili ovo da vide.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Zvijezdan Živković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Europa za četvrtak 17. januar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.